Λοιπόν, παρακολουθήσαμε έναν από τους συγκλονιστικότερους αγώνες σε τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η εξωφρενική ενέργεια όμως του εμμύρητου Κατάρ, συνεπικουρούμενη και από τον οσφιοκάμπτη κακομοίρη πρόεδρο της FIFA, λέκιασε την τελική πράξη της απονομής στο Μουντιάλ και ενίσχυσε τη βεβαιότητα ότι όσα αποκαλύπτονται στις Βρυξέλλες για χρηματισμούς, για lifting της εικόνας του κράτους, έχουν πολύ πολύ γερή βάση. Και στα δικά μας εδώ, όσο προχωράμε προς τις εκλογές, νομίζω πως για μία ακόμη φορά το τοπίο θα θυμίζει κάτι από πλατείες τον καιρό των μνημονίων. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις και ονόματα, γνωστά είναι, σημειώνω μόνο ότι και αυτή η ελληνική πατέντα να τοποθετείς πλάι σε κάθε ύβρι το πολιτικός, όπως πολιτικός απατεώνας, πολιτικός γκάνγκστερ, πολιτικός κάθαρμα και δεν ξέρω τι άλλο, για μένα είναι απείρως χειρότερο από το να το πεις χωρίς το πρόθεμα. Γεια σας, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε εδώ κοντά, είτε κάπου μακριά, πρωί να είναι, μεσημέρι να είναι, απόγευμα, βράδυ, παντού πια διαδικτυακά φτάνει το σήμα μας. Καλωσορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον καθρέφτη του. Είναι Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Του Δεκεμβρίου του 2022, η 19η ημέρα. 13 μας μένουν ως το τέλος του έτους. Είναι επίσης η 291η μέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Το πιο ενδιαφέρον νέο από το μέτωπο σήμερα είναι ότι η Ρωσία στέλνει μουσικούς στα πεδία των μαχών για να εμψυχώσουν τους στρατιώτες τους που κατά τις πληροφορίες έχουν πολύ πεσμένο ηθικό. Ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εντωμεταξύ νέες αεροπορικές επιδρομές κατά τις πόλεις της Χερσόνας, την οποία επανακατέλαβαν οι Ουκρανοί τον περασμένο μήνα και ακόμα έχουν τον έλεγχό της. Στο Κίεβο, μάλλον το Κίεβο, ανακοίνωσε ότι στις τελευταίες στοχευμένες από αέρος επιθέσεις της Μόσχας χρησιμοποιήθηκαν νέας σοδιάς ιρανικά drones που προμήθευσε η Τεχεράνη. Στα υπόλοιπα εδώ είναι η μέρα που ο πλανήτης, είπαμε, έχει νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια ποδοσφαίρου για τα επόμενα 4 χρόνια, την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και μεγάλη φιναλίστ την Γαλλία του Εμπαπέ. τα της εσωτερικής πολιτικής που σήμερα έχει πλούσιο καλάθι για τον ψηφοφόρο, άπειρες αντεγκλήσεις και θα τα συζητήσουμε όλα με τον πρώτο μας καλεσμένο, αφού πρώτα συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 96-05 για σχόλια και παρατηρήσεις σας η Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης, ξεκινήσαμε σήμερα με το χριστουγεννιάτικο «Του σκέντι ντάλε στέλε», «Κατεβαίνετε από τα αστέρια» με τον Λουτσιάνο Παβαρότη και την χοροδία παιδιών της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βιέννης. Είπαμε, εν ώψη των Χριστουγέννων κάθε μέρα θα ξεκινάμε με ένα χριστουγεννιάτικο. Και προς τιμήν της Αργεντινής απλώσαμε αυτό το μουσικό χαλί που ακούτε τώρα, το «Tango por una gambetta», με ένα κεφάλι του Κάρλος Γκάρντελ. Και είναι η ώρα τώρα, 9 και 14 πρώτα λεπτά, να καλημερίσω τον πρώτο μου καλεσμένο σήμερα που είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, εκδότης του Βήματος, σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος στα Νέα. Όπως κάθε μέρα ξέρετε, ένας άνθρωπος από τον χώρο των μίντια γράφει για μας την εισαγωγή της εκπομπής, επιλέγοντας και σχολιάζοντας θέματα επικαιρότητας. Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Χρήστο, και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις, να ξεκινήσουμε από μπάλα που είμαστε και οι δύο.
Ναι, μια χαρά, είδα χθες το τελικό, ναι. Αλλά συναχωρηθήκαμε τώρα γιατί το πήραν αυτοί από την Λατινική Αμερική, αλλά δεν πειράζει.
Εγώ με κνεύρισε λίγο το εκείνη και λεμπία. Δεν μου άρεσε αυτή η χειρονομία. Μπορούσε κάτι να κάνει ο Μέση?
Τώρα που να ξέρω, υπάλληλός τους είναι κι αυτός. Παρίς Σαντζερμάν του Κατάρ είναι.
Α, ναι, μπράβο, έλατε.
θα μπορούσαν να τον ντύσουν και οτιδήποτε άλλο.
Σωστά. Λοιπόν, Γιάννη, από το Βήμα Online βρίσκω μαζεμένη την πολιτική επικαιρότητα σε ένα κατεβατό παραπομπής 4 θεμάτων με το Μητσοτάκη σε κάθε τίτλο. Μητσοτάκης, επιδότηση 10% των αγορών στη σούπερ μάρκετ. Τσίπρας, λαιλατίσατε την κοινωνία, η Greek Mafia διοικούσε επί των ημερών σας την ΑΕΠ. Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα ότι είναι ένας πρίγκιπας σε αποδομή. Και Βαρουφάκης, last but not least, ο προϋπολογισμός κωδικοποιεί το ταξικό μίσος της Μητσοτάκης ΑΕ.
Ποιο ωραίος είναι ο Βαρουφάκης, έτσι, ο Βαρουφάκης είναι ξεπέραστος.
Γιατί?
Μ' αρέσει πάντα, βρίσκει κάτι περίεργο και άσχετο να πει και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πρωτότυπο. Το να λέει ο Τσίπρας λαιλατίζει την κοινωνία, το λέει 4 φορές τη μέρα. Το να λέει ο Ανδρουλάκης ότι ο Μητσοτάκης φεύγει, μας το έχει πει άλλες 200 φορές. Του Βαρουφάκη είναι ωραίο όμως. Λέει μία το ταξικό μίσος, ένα πράγμα περίεργο, είπε εκεί πέρα.
Λοιπόν, το τοπίο σκληραίνει. Να μιλήσουμε καταρχάς για το θέμα της επιδότησης των 10% αγορών. Φίλοι μου που είναι ψύχρεμοι μου λένε δεν μου ακούγεται πολύ σαν αυτό, σαν ενίσχυση. Είναι μάλλον ένα προεκλογικό, περισσότερο προεκλογικό.
Κοίτα, από ό,τι κατάλαβα, γιατί και εγώ δεν το κατάλαβα ακριβώς, δεν είμαι και ειδικός. Αφορά τα νοικοκυριά περίπου που έχουν κάτω από 24.000 εισόδημα, αλλά δεν αφορά τουλάχιστον την ανωτέρα τάξη. Επίσης αφορά 6 μήνες, θα είναι για 6 μήνες. Και τρίτον, νομίζω θα είναι μόνο για δαπάνες σε τρόφιμα, πράγματα και αυτά. Εάν εκεί πλήττεται από την ακρίβεια περισσότερο από άλλους τομείς. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, γιατί και στην αρχή καλαμπουρίζαμε και με το καλάθι του νοικοκυριού και τελικά φαίνεται είναι πολύ επιτυχημένο μέτρο.
Ναι, ναι.
Και έγινε αποδεκτό και επιτυχημένο θεωρείται. Λοιπόν, ας το αφήσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει. Τώρα προεκλογικό, ό,τι συμβαίνει πρώτων εκλογών, προεκλογικό είναι. Mm-hmm. Τι άλλο να πεις, προφανώς. Mm-hmm. Αλλά είναι κάτι που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι.
Κάπου διάβασα, εσύ ίσως ξέρεις καλύτερα, ότι ενδέχεται να ανακοινωθεί και η ημερομηνία των εκλογών ως ονούπο.
Δεν νομίζω.
Όχι. Άρα πάμε στο τέλος νομίζεις?
Νομίζω ότι πάμε κάπου από τον Απρίλιο και μετά.
Και
νομίζω. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχω την αίσθηση ότι το είπε χθες και ο Γεραπετρίτης για μετά το Πάσχα. Πάμε για την πρώτη εκλογική ημερομηνία μετά το Πάσχα.
Και
θα ακολουθήσει η δεύτερη, ναι.
Αν πούμε ότι δεν υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες άλλοι που να μπορούν να αναστατώσουν το πολιτικό τοπίο, βλέπει, ξέρω εγώ, Κατάρ, Γκέιτ ή ένα σωρό άλλα. Ναι. Πώς φτάνουμε?
Πάντα θα υπάρχουν, υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα ζούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να ζήσουμε 4 μήνες χωρίς να συμβεί κάτι. Κάτι θα συμβεί. Θα δραματοποιηθεί, θα κλαίμε, θα καταραίει τα πάντα. Τελικά δεν θα καταρρεύσουν ή θα καταρρεύσουν. Αλλά πάντα θα συμβεί κάτι. Άρα είναι δύσκολο να πεις ότι θα περάσουν 3-4 μήνες χωρίς να συμβεί τίποτα. Θα συμβεί. Τώρα με την Καϊλή το περίμενε κανένας. Και όμως συνέβη. Με τον Ανδρουλάκη το περίμενε κανένας. Ξέρω τις υποκλοπές. Ουίστο το περίμενε. Συνέβη όμως. Εδώ μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Τι άλλο να πω.
Ναι. Πραγματικά προσπαθώ να τα συνειδητοποιήσω όλα αυτά που έχουν συνέβει. Ο Πούτιν συμπληρώνει 300 μέρες αύριο.
Ένα χρόνο μέσα έγιναν όλα αυτά.
Σε ένα χρόνο μέσα. Και την προηγούμενη, πριν από 2 χρόνια, σταμάτησε, έκλεισε όλη η ανθρωπότητα, όλος ο πλανήτης λόγω ενός ιού. Τώρα, το πρόσωπο του Ανδρουλάκη με ενδιαφέρει να μου πεις πώς ερμηνεύεις τώρα τη θέση του και τον ίδιο. Ήρθε με έναν πυροβολισμό. Η αγάπη δουλεύει για το σοσιαλισμό, έλεγε ο Σαββόπουλος. Πυροβολισμό, ωραίο. Τώρα, πού στέκεται αυτός ο άνθρωπος πολιτικά?
Δεν ξέρω. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι γενικότερα το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο τρίμηνο μάλλον, από το καλοκαίρι και μετά, είναι σε μία αμηχανία και σε μία, πώς να το πω, αναστάτωση. Ενώ υπήρχε μία, πλεύση κρουαζιέρας, με την καλή έννοια, δεν εννοώ κρουαζιέρα κάτι κακό, την άνοιξη, από το καλοκαίρι και μετά είναι σαν να βρίσκονται σε μία διαρκή αναστάτωση και μούδιασμα. Και δεν ξέρεις ακριβώς, δεν υπάρχει σαφήνεια. Και το χειρότερο πράγμα στην πολιτική είναι όταν δεν υπάρχει σαφήνεια. Δεν ξέρεις ακριβώς τι επιδιώκουν, με ποιον το επιδιώκουν, εναντίον ποιανού το επιδιώκουν, τι θέλουν. Και αυτό είναι κακό σύμβουλο στην πολιτική. Ελπίζω τώρα με τις γιορτές να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα και να αποσαφηνίσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Γιατί αν δεν το αποσαφηνίσουν οι ίδιοι, δεν το καταλάβουν οι άνθρωποι. Ποιος θα καταλάβει τι θέλουν να κάνουν, να εδώ αποφασίσουν οι ίδιοι, έτσι δεν είναι? Και αυτή η έλλειψη σαφήνειας και το μπέρδεμα λίγο, το συνεχές μπέρδεμα, είναι πολύ κακό για ένα κόμμα πολιτικό. Συγχωρείς πολύ. Είναι πολύ κακό για ένα πολιτικό κόμμα. Η πολιτική είναι μια άσκηση πάντα σαφήνειας, καθαρότητας. Το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Όταν περνάς το ναι θα δούμε ίσως μετά από εκεί και πά, μπερδεύεσαι. Και φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπερδευτεί. Και αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, ενώ είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Υπενθυμίζω την άνοιξη είχαμε σκοπήσει γύρω στο 15%, το έφεραν το ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι από 11 και κάτω. Και ακόμα δεν έχουμε μετρήσει και το Καϊλή Γκέιτ, θα το πω έτσι, το Κατάρ Γκέιτ.
Ναι. Το οποίο και αυτό το βρήκε έναν τρόπο ο Ανδρουλάκης να στρέψει την ιστορία αυτή και εναντίον του Μητσοτάκη, νομίζω. Δηλαδή λέγοντας ότι...
Δεν το βρήκε, γιατί το πίστευσε κανένας. Τώρα δηλαδή ήταν αστεία γραμμή άμυνας. Είναι σοβαρό να λες ότι έγινε η Καϊλή, αλλά αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία που της οποίας είναι δούριο ύπος. Πρέπει να είσαι παρανοϊκός. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα υπάρχει, προφανώς είναι ένα πλήγμα για τον ΠΑΣΟΚ. Περίμενα να το αντιμετωπίσουν με πολύ συνέστηση και με ταπεινότητα να το πω. Κοίταξε τι πάθαμε. Δεν φταίμε όμως, παιδιά, εμείς. Τι να κάνουμε τώρα. Από το να βγαίνει και να λέει όλες αυτές τις τα ανασούμπαλα, τα μεταγραφές αεροδρομίου και ο δούριος ύπος και. Μιλιόμαστε από τις 26 Ιουλίου. Ανόητα πράγματα. Ανόητα πράγματα. Συγγνώμη που το λέω και λυπάμαι που το λέω. Ανόητα πράγματα.
Από την άλλη όμως η κυβέρνηση κουβαλάει επάνω της το βάρος των υποκλοπών, το οποίο ως φαίνεται δεν είναι αυτό που αποτύπωσαν οι δημοσκοπήσεις στην αρχή, που έλεγαν ότι αυτό μάλλον θα περάσει, ο κόσμος έχει άλλες έννοιες παρά αυτό. Φαίνεται όμως ότι και με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης, που σίγουρα θα ανεβάζει όλο και περισσότερους τόνους, θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Πόσο νομίζεις θα κοστίσει?
Ενδεχομένως θα μας πάει μέχρι τις εκλογές. Δεν νομίζω όμως ότι θα κοστίσει περισσότερο από ό,τι λέγαμε στην αρχή. Ίσα-ίσα ότι παρατείνεται αυτό, θα έχει λιγότερο. Ξέρεις, αν το σκεφτείς κανονικά.
Εκτός αν σκάσουν καινούργια πράγματα.
Αυτό θέλω να πω. Όσο δεν τροφοδοτείται με πραγματικά περιστατικά, όχι ξέρω εγώ ότι παρακολουθούν τον Μιχαηλίδη και του πήραν το τηλέφωνο και δώστε μου πίσω γιατί τον Πρετεντζέρη, κάποιος μου είπε ότι τον ακούνε και αυτόν και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή όλη η φιλολογία δεν νομίζω ότι συντηρεί πραγματικά. Αυτό που πραγματικά θα συντηρούσε αν έχουμε συγκεκριμένα διαπιστωμένα περιστατικά, όπως ήταν το Ανδρουλάκη πέρυσι το καλοκαίρι. Η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη, η επισύνδεση είναι αυτή που δημιούργησε το θέμα. δημιουργείται, κάποιοι λένε μας παρακολουθούν. Λοιπόν, αυτό δημιουργήθηκε το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει εκλογικά και δεν αποτυπώνεται και πουθενά στις δημοσκοπήσεις ότι επηρεάζει εκλογικά. Θα επηρεάσει εάν πάρει μια άλλη διάσταση. Mm-hmm. Δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Μπορεί να πάρει όμως μια εβδομάδα, ένα μήνα, μερικές μέρες. Υπάρχει ένα πράγμα μόνο καλλιεργείται από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Ένας λεγόμενος δημοκρατικός πανικός. Δηλαδή, όπως είχαμε έναν τουριστικό πανικό παλιότερα, τώρα έχουμε το δημοκρατικό πανικό. Βγαίνουν οι διάφοροι και λένε: πω, καταλύει τη δημοκρατία, μας παρακολουθούν όλους, πέφτει αυτό, το ένα και το άλλο. Αυτό είναι λίγο ατελές σαν πολιτικό συνέστημα, γιατί δεν τροφοδοτεί. Όσο δεν τροφοδοτείται, δεν αρκεί ο δημοκρατικός πανικός που λέω για να έχει πολιτικό αποτέλεσμα. Όμως δημιουργεί ένα κλίμα που δημιουργούν κάποιες εφημερίδες της αντιπολίτευσης με διάφορες ακρότητες, υπερβολές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό.
Αυτή η ενδυνάμωση του πολιτικού λόγου του κύριου Τσίπρα μετά από μια σχετικά λίγο πιο ήρεμη έχει να κάνει μόνο δηλαδή, το πόσο απατεώνας είσαι το πρόθεμα που έλεγα προηγουμένως ότι συνηθίσαμε στην Ελλάδα να βάζουμε τη λέξη πολιτικός και μετά από αυτή μπορούμε να πούμε πολιτικός γκαραγκιόζης, πολιτικός γκάνγκστερ, πολιτικός μαφιόζος, όλα. Σαν αυτό να είναι πιο μαλακό. Αυτό ακολουθεί αυτήν το πολιτικό λόγο τώρα επειδή πρέπει να εκφράσει μια συγκεκριμένη μάζα του εκείνου του χώρου που θέλει ακριβώς αυτή τη συγκρουσιακή επικοινωνία.
Νομίζω ότι είναι και σχεδόν υποχρεωμένος, έτσι. Θα πει και ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δίνει τη μάχη της ζωής του. Αν χάσει με το Μητσοτάκη στις διπλές εκλογές, θα φύγει. Δεν υπάρχει κανένας πιστεύει θα μείνει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Συνεπώς δίνει μια υπαρξιακή μάχη. Και είναι λογικό για μένα να σηκώνει τους τόνους. Θα μου πεις τι τον ευνοεί να σηκώνει τους τόνους. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά αυτό έχει επιλέξει. Γιατί αυτή τη στιγμή κανείς δεν κατηγορεί τον Τσίπρα ότι είναι φίλος του Μητσοτάκη, ώστε να σηκώνει τους τόνους για να αποδείξει το αντίθετο. Το αντίθετο, αυτό που του προσάπτει ο κόσμος είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπήρξε κακός πρωθυπουργός, αυτό δεν αλλάζει όσο και να φωνάξει. Και το δεύτερο, του προσάπτει ότι απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση δεν έχει αρθρώσει μια διαφορετική εναλλακτική. Μόνο διάφορα ασούμπαλα. Λοιπόν, αυτά τα δύο που είναι τα βασικές αιτίες που υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας, δεν τα λύνει με τη φωνή. Όμως είναι υποχρεωμένος να φωνάξει για να ακουστεί τουλάχιστον. Γιατί αισθάνεται, νομίζω ότι είπα, το καταλάβει αυτό, ότι δεν ακούγεται. Για τεχνικούς λόγους, γιατί δεν τον αφήνουν οι εφημερίδες, τα μίντια, οι τηλεοράσεις, ξέρω εγώ γενικώς.
Μάλιστα.
Βασικά δεν ακούγεται επειδή μια χαρά ακούγεται και φωνάζει κι άλλος ακούγεται. Απλώς δεν λέει αυτά που οι άλλοι ενδεχομένως θέλουν να ακούσουν. Το οποίο στην πολιτική δεν είναι υποχρεωτικό να λες αυτό που οι άλλοι θέλουν να ακούσουν.
Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ,
και σήμερα
ευχαριστώ.
Για τη συνεισφορά στην εκπομπή. Ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ και καλές γιορτές να έχουμε.
Επίσης, Γιάννης Πρετεντέρης, εκδόσεις του Βήματος, σύμβουλος έκδοσης και αρθρογράφος στα Νέα, άνοιξε για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής. Σκέψη της ημέρας τώρα από τον μουσικοσυνθέτη και καθηγητή θεολογίας από την Πάτρα, Περικλή Κυπρέο. Με λίγα πράγματα για την περίπτωση Καϊλή, αναφερθήκαμε σε αυτό λίγο και με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Την περίπτωση Καϊλή, την οποία λέει βρίσκει άσχημη και θα μας εξηγήσει κιόλας και το γιατί.
Η ευφία και η ομορφιά είναι τα μόνα πράγματα που δεν χρειάζονται αποδείξεις. Όσκαρ Ουάιλντ. Ο σπουδαίος του χαστής, όταν διατύπωνε αυτή την πεποίθηση, θεωρώ ότι δεν αναφερόταν σε περιπτώσεις ομορφιάς της κατηγορίας καηλή. Υποψιάζομαι ότι αναφερόταν σε εκείνη την ομορφιά που αναμφισβήτητα η μορφή είναι ένα οφθαλμοφανές πιστοποιητικό εγκυρότητας ενός βαθύτερου και ουσιαστικότερου κάλους. Ζητώ συγγνώμη από τους θαυμαστές της Καϊλή, αλλά η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν άσχημη με βάση τα όσα ανέφερα. Αν αναρωτηθούμε σοβαρά τι ήταν η Καϊλή, εγώ προσωπικά θα απαντούσα με βεβαιότητα ότι ήταν το απόλυτο εμφανίσιμο τίποτα. Τι διέθετε πέρα από την ξανθιά της κόμη και τα σαν γαλάζια παγάκια μάτια της? Είχε όραμα, είχε πρόθεση και στιβαρές πεποιθήσεις για την πραγματική βελτίωση της ζωής των ανθρώπων? Είχε ποιότητα και υψηλών προδιαγραφών σκέψη? Τι υπερασπίστηκε από τους υψηλούς φόκους και τα ύψιστα αξιώματα που κύριος είδε πως βρέθηκε σε αυτά? Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Καϊλή εκπροσωπούσε στον απόλυτο βαθμό αυτό που η άθλια εποχή μας υποστηρίζει. Όσο πιο κούφιος και υποκριτής είναι κάποιος, τόσο περισσότερο πολλαπλασιάζονται οι πιθανότητες να διακριθεί και να επιβληθεί και γιατί όχι να τα οικονομήσει και χοντρά. Κάνω λάθος? Πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Την ακούσαμε πολλές φορές να μιλάει με υπερηφάνεια για τη χώρα της και το λαό της. Μια χώρα και ένα λαό που τον διασυρμό και την λιδωρία τους από τα κατορθώματά της τον έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια, αν έχει τέτοια. Η Καϊλή ήταν φτιαγμένη από εκείνη την αποκρουστική πάστα ανθρώπων που η ηθική τους αναλγησία είναι ευθέως ανάλογη με τα τεράστια βρώμικα ποσά που τσέπωσαν. Κάποτε ο Σαββόπουλος έγραψε σε ένα τραγούδι του τον στίχο «Πάμε για εκεί με έναν πυροβολισμό. Η αγάπη δουλεύει για το σοσιαλισμό». Σε μια άλλη πιο επίκαιρη εκδοχή του θα μπορούσε να υποθεί ως εξής: «Πάμε για εκεί που είναι το χρήμα το ζεστό. Η μαφία δουλεύει για τον σοσιαλισμό». Αφιερωμένο εξαιρετικά στη συμμορία των σοσιαλιστών, το Λιμεΐτα, που με τέτοιου είδους εκπροσώπους είναι πιθανόν να λανσάρουν τον σοσιαλισμό και στο Κατάρ.
Σκέψη της ημέρας από τον Περικλή Κυπραίο, μουσικοσυνθέτη και καθηγητή θεολογίας από την Πάτρα. Αυτό που ακούτε τον ίδιο να ερμηνεύει τώρα είναι το βάλς της πίστης και είναι από το καινούριο του άλμπουμ «Στο Μουσείο του Έρωτα».
Θυμίζουν παράθυρα που είναι κλειστά, μα φωτίζεται ο κόσμος που μέσα μας πέφτει, αλλά ξαναχτίζεται. Θυμίζουν παράθυρα που είναι κλειστά, μα φωτίζεται. Ο κόσμος που μέσα μας πέφτει, αλλά ξαναχτίζεται. Πιστεύω στα γιατρεύτα τραύματα που στέλνουν σήματα. Μόνος τυφλός οδηγός που όμως ξέρει τα βήματα. Πιστεύω σε εκείνο το δάκρυ που ξέπλυνε σαν νερό, την πέτρα που ντύθηκε ρούχο να αντέξει η ψυχή τον καιρό. Πιστεύω σε εκείνο το δάκρυ που ξέπλυνε σαν νερό, την πέτρα που ντύθηκε ρούχο να αντέξει η ψυχή τον καιρό. Πιστεύω στον χρόνο που λέει ο Διονύσης αληθινό, κι ας μην έχω γιο ούτε μεγάλο δικό μου ούτε μικρό. Πιστεύω στη θλίψη μιας νότας που παίζει ένα ακορντεόν και σ' ένα αγκό από μινάρι του έρωτα τον. πιστεύω στη θλίψη μιας νότας που παίζει ένα ακορντεόν και σ' ένα ταγκό από μυναρί του έρωτα των γονιών.
Ταγκό, ξέρετε ποιοι χόρεψαν χθες και ποιοι χορεύουν ακόμα στο Buenos Aires. Λοιπόν, σκέψη της ημέρας από τον Περικύ Κυπραίο, το κομμάτι που ακούσατε είναι το Βάλς της Πίστης, κυκλοφορεί από το καινούριο CD του που μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube, στο Μουσείο του Έρωτα. Είναι ο καθρέφτης του πρώτου προγράμματος, 34 λεπτά μετά τις 9 αυτό το πρωινό Δευτέρα, σήμερα 19ης ημέρας Δεκεμβρίου 2022. Και θα καλημερίσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Αντώνης Πανούτσος, αθλητικός δημοσιογράφος. Τι τελικός ήταν αυτός που είδαμε χθες στο Μουντιάλ, Αντώνη μου. Καλημέρα.
Καλημέρα. Τελικότατος.
Τελικότατος. Πω. Εσύ έχεις, θέλω πολύ τη γνώμη σου. Έτσι, πώς, η κλασική ερώτηση, πώς το είδες το τελικό? Και μην μου πεις ξαπλωμένος.
Όχι, είσαι πολύ φρόντα. Ναι, δεν μου αρέσει να βλέπω σε κανένα θέμα. Ξέρεις, όταν νιώθεις πάρα πολύ άνετος, αρχίζεις, ξέρεις και σε παίρνει ο ύπνος. Αλλά αυτός δεν ήταν από τα μάτια που δεν σε παίρνει ο ύπνος, αλλά με την αλήθεια.
Ναι.
Δηλαδή είναι από τα μάτια τα οποία υποθέτω ότι θα το θυμάσαι.
Ναι.
Δηλαδή όπως θυμάμαι μερικούς άλλους τελικούς, ας πούμε το 82, το 70, ακόμα και το 90 που δεν ήταν καλός τελικός, το 2002, υπάρχουν μερικά μάτια τα οποία θυμάσαι, αλλά
ναι,
θυμάσαι ας πούμε περισσότερο επειδή δεν ήταν μέτρια. Δηλαδή του 74, ένας πολύ κακός τελικός, πολύ κακό γενικά μουντιάλ. Λοιπόν, για ποιο λόγο είχε την αλλαγή στο σκορ, αλλά πρόσεξε, ότι τα πρώτα 70 λεπτά
ναι, ήταν
κακό μάτσο.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι αυτό που σημαίνει τελευταία εντύπωση. Και η τελευταία εντύπωση προφανώς, ας πούμε, όποιος ενδιαφέρεται ξέρω, για το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, το έχει δει ας πούμε, και έχει την εντύπωσή του και δεν είναι αδύνατο να μην έχει την ίδια εντύπωση ότι είναι από τα καλύτερα μας και όποιος δεν το έχει δει δεν ενδιαφέρεται και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να το διώξουμε.
Άλλαξε το παιχνίδι επειδή έκανε αυτές τις αλλαγές ο Ντεσάμπ ή ένα γκολ είναι εκείνο που ανέβασε την ψυχολογία, γιατί μέχρι το 70 το παιχνίδι πήγαινε, δεν την ακουμπούσε σχεδόν την μπάλα η Γαλλία.
Το δεύτερο και εντάξει πέσει ότι η μόνη στις αλλαγές που πραγματικά έπαιξε ρόλο ήταν την Μαρία. Mm-hmm. Αλλά ο Ντι Μαρία ήταν τραυματίας στην Αργεντινή αριστερά, ο καλύτερος παίκτης για μένα της Αργεντινής. Τουλάχιστον στη διάρκεια που έπαιζε, ας πούμε, τα 60 λεπτά, 60 κάτι πώς έπαιξε. Αλλά ήταν τραυματίας από προηγούμενα μάτσα και δεν μπορούσε να βγάλει ολόκληρο το μάτσα. Τουλάχιστον αυτό υποθέτουμε. Δεν βγάζουν αυτόματα ανακοίνωση εκείνη τη στιγμή, αλλά αυτό ξέραμε πριν το μάτσα για τον Ντι Μαρία, ο οποίος είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι ένα χρόνο μικρότερος, αν θυμάμαι καλά,
του
Μέση. Ναι. Mm-hmm. Και ταλαιπώρησε πραγματικά την Γαλλία από αυτή την πλευρά. Είναι ο παίκτης που πήρε το πέναλτι. Γενικά ήταν ο καλύτερος παίκτης. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν τα πέναλτι πήγαν διαφορετικά, θα μιλάγαμε για την ψυχή του Εμπαπέ, έτσι, ο οποίος εισοφάρισε και το κάνει 3-3.
Ναι. Μήπως είναι το θέμα, τώρα μπαίνω σε λεπτομέρεια που μπορεί να είναι και αχρίαστη, αλλά οι πολλές αλλαγές που έκανε ο Ντεσάμπ, αναγκαστικά βγήκε τη Μαρία και άλλοι, μήπως ήταν αυτοί που θα χτυπούσαν καλύτερα τα πέναλτι, ότι μπήκαν οι πιτσιρικάδες που ίσως να μην ήταν και τόσο πολύ.
Είναι μια γνώση η οποία υποθέτω κάποιος θα την έχει, αλλά όχι εγώ. Το όλη η δεκάδα τη Γαλλία που χτυπάει πέναλτι.
Ναι.
Για το λόγο ότι υπάρχουν αμυντικοί οι οποίοι χτυπάνε μόνο πέναλτι.
Μάλιστα.
Και επιθετικοί οι οποίοι δεν χτυπάνε πέναλτι. Το πέναλτι είναι μια περίεργη ιστορία, ας πούμε, γιατί είναι θέμα εμπιστοσύνη, είναι θέμα μηχανιστικό πολλές φορές. Κάποιοι οποίοι το χτυπάνε βέβαια αλλάζουν πλευρά κατά καιρούς, αλλά έχουν μια τεχνική δεδομένη. Τώρα, αν αυτοί οι οποίοι βγήκαν θα βοηθούσαν ή δεν βοηθούσαν. Ξέρεις τη διαδικασία των πέναλτι, δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι βλέπεις μπορεί να καταλάβεις γιατί λένε «Α, εκεί πέρα δεν υπάρχει κριτική στα πέναλτι κτλ». Βεβαίως υπάρχει κριτική στο πέναλτι. Υπάρχουν άνθρωποι που χτυπάνε πολύ καλά τα πέναλτι και άλλοι που δεν τα χτυπάνε.
Μάλιστα.
Μπορεί να το χάσει κάποιος, αλλά μερικοί τα χάνουν περισσότερο από άλλους, να το πούμε έτσι.
Τώρα, λίγο μετά τον αγώνα, είχαμε νομίζω ταυτόχρονη σχεδόν αντίδραση. Εσύ την εξέφρασες με πολύ καλύτερο τρόπο από ότι εγώ στο Facebook, γράφοντας 25 λεπτά μέχρι να παιχτούν οι διαφημίσεις, να αναβοσβήσουν τα φώτα, να ανέβουν οι δύο μυστήριοι που μετέφεραν το κύπελο, να ανέβουν οι αεροσυνοδοί και ο αεροσυνοδός με τα μετάλλια, ο Ινφαντίνο, ο Μακρόν, ο Σεΐχης, ο βοηθός Σεΐχη, και μετά οι παίκτες με κάνουν να αναπολώ την εποχή που μια αγγλική ομάδα κέρδιζε το ΚΑΠ, αρχηγός έπαιρνε το κύπελο από έναν πρίγκιπα και το φόραγε καπέλο. Είναι ο τρόπος που ήθελες να πεις και εσύ για την Κελεμπία?
Όχι, δεν προλαμβάνω την Κελεμπία. Σου μιλάω ειλικρινά, σε κάποια στιγμή ειλικρινά βαρέθηκα. Δηλαδή, από βάθος καρδίας βαρέθηκα. Δεν μου αρέσουν γενικά οι πανηγυρισμοί, δεν μου αρέσουν οι τελετές ενάντια, τελετές λήξη, οτιδήποτε. Mm-hmm. Εγώ καταλαβαίνω το οτιδήποτε αθλητικό, ότι αρχίζει και τελειώνει στο αθλητικό του κομμάτι. Άντε να δούμε για να πανηγυρίσουν, ας πούμε, ξέρεις, 1-2-3 λεπτά.
Δεν ήθελες να δεις το Μέση να το σηκώνει?
Γιατί?
Γιατί ήταν, γι' αυτό πήγε εκεί πέρα. Είχε 35 πόσα χρόνια δεν είχε πάρει ποτέ το μόνο κύπελο που δεν πήρε. Και το σηκώνει και είναι εκείνη η φωτογραφία που μένει αιώνια, τη στιγμή mm-hmm. που κάθε αρχηγός, κάθε εθνικής που το παίρνει το Μουντιάλ σηκώνει το κύπελο, έχει τον Μέση να φοράει μια κελεμπία τώρα, περίεργη.
Δεν το ξέρω, αν είναι φορά για την κελεμπία. Mm. Είναι μια αραχνοή φαντή. Κάποιος έγραψε και είναι σωστό ότι με θυμίζει την ταινία της Μάρτα Καραγιάννη. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, είναι τέτοιο, είναι σιθρού.
Ναι,
η κελεμπία που λες.
Ναι.
Την είδα στη φωτογραφία μετά. Είναι εντυπωσιακό. Αλλά κοίτα όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το να δω τον τραγουδιστή τελευταία φορά, γιατί θα τον χάσουμε. Ξέρεις, να δω να σηκώνουν πάνω το κύπελο. Να δω. Αυτά τα πράγματα μου είναι εντελώς αδιάφορα. Δηλαδή θα σηκώσει το κύπελο. Ωραία, θα σηκώσει το κύπελο. Γιατί έγινε. Μπράβο του, ειλικρινά δηλαδή, και συγχαρητήρια. Το θέμα είναι το μάτς, δεν είναι το θέμα πώς
ναι,
θα το σηκώσει.
Όμως εγώ που είμαι λίγο πολύ πιο πεζός και βλέπω και τα πράγματα λίγο και με την πολιτική του στιχριά. Γίνεται τώρα όλη αυτή η ιστορία, ο θόρυβος της Βρυξέλλες για το Qatar Gate. Τι ήθελε να πετύχει ή τι θέλει να πετύχει το Qatar, ή να βελτιωθεί η εικόνα του διεθνώς ότι δεν είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί να είναι, αλλά είναι κάτι πολύ καλύτερο. Και έρχεται τώρα ο εμίρης του Κατάρ μαζί με τον κακομύριο, όπως τον λέω εγώ, τον Ινφαντίνο, και δίνει αυτό το ένα έμβλημα που το οποίο είναι του Κατάρ για να περάσει και προς τα έξω στον κόσμο. Δηλαδή σημειολογικά είναι μια δυνατή εικόνα.
Μιλάς για τη Ρώμα, δεν το ξέρω ότι είναι έμβλημα. Ότι... Δεν ξέρω την ιστορία, δηλαδή για ποιο λόγο. Φορά για τη συγκεκριμένη ρόμπα.
Είναι, λέει, τιμητική, είναι η ρόμπα του βασιλιά και είναι μόνο για πολύ σημαντικούς ανθρώπους που το χαρίζουν αυτό το ένδυμα. Και ήταν πολύ τιμητικό, αποφάσισε να το δώσει στον Μέση.
Υπάρχουν διάφορα. Δεν είναι τώρα, καταλαβαίνω γιατί καταλαβαίνω τον λόγο. Καταλαβαίνω τον λόγο ότι αισθητικά, ας πούμε, εντάξει, δεν έχετε στη δυτική αισθητική, φαίνεται περίεργο, ας πούμε. Αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, την συμβολική του, πώς λένε, τη συμβολική του αξία. Mm-hmm. Αλλά σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε, λες ότι αυτές είναι οι συνήθειες του κράτους, ας πούμε, και τα λοιπά. Και μπορεί να σου φαίνονται, ας πούμε, και ελάχιστα, ξέρεις, amusing, που θα λέγανε οι Εγγλές, δηλαδή ανοχιαστίες, διασκεδαστικές. Γιατί στην περίπτωσή του, ένας ο οποίος είναι ντυμένος ποδοσφαιριστής με αυτή τη ρόμπα, μοιάζει διασκεδαστικό και θα έπρεπε και αυτοί να το καταλάβουν από τον αντιφορέσει, ας την κράταγε στο χέρι.
Ναι, μάλιστα.
Λέγοντας ότι είναι η ρόμπα η τιμητική, να του τη δώσει κάποιο εκεί παραπάνω και να το εξηγήσουν, ας πούμε. Τώρα να εμφανιστεί κάποιο με μια ρόμπα, ας πούμε, ήταν αστείο, αστεία η εικόνα.
Ανακεφαλαιώνοντας όλη αυτή την διοργάνωση, το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο που είδαμε αυτό τον καιρό, είδαμε καλή μπάλα, έτσι δεν είναι?
Σωστό.
Σε αυτό έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι έγινε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου δεν είναι ψόφιοι παίχτες από μια σεζόν σκληρή.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ήτανε brutal έτσι όπως το έβαλε στο ψόφι, αλλά όντως ισχύει. Ότι συνήθως όταν έχει τελειώσει η σεζόν, ας πούμε, είναι κάτι το διαφορετικό. Πρέπει να κάτσουν 15-20 μέρες να επανέλθουν, ας πούμε, και μετά να παίξουν τα παγκόσμια κύπελα. Ήταν σε full φόρμα τουλάχιστον οι παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, έτσι, αλλά είναι περισσότεροι για το λόγο ότι τα λατινοαμερικάνικα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει αυτή την εποχή, ας πούμε. Άρα δεν είναι σε full φόρμα όσοι παίζουν, αλλά είναι ελάχιστοι οι μεγάλοι παίκτες που παίζουν όλοι στην Ευρώπη. Βλέπεις ελάχιστους οι οποίοι δεν παίζουν, ας πούμε, και συνεχίζουν και παίζουν στην Αμερική, Λατινική Αμερική. Δεν θυμάμαι. Η Αργεντινή είχε κάνει ένα, ούτε θυμάμαι. Αν έχει έστω και ένα.
Πες μου δύο-τρεις στιγμές που εσύ ξεχώρισες και σου μένουν, ή στιγμές από αγώνα, παίχτη ή οτιδήποτε. Τα παρακολούθησες όλα, νομίζω.
Ή οτιδήποτε, έτσι.
Συγγνώμη, ναι.
Η εντύπωση μου έκανε εντύπωση στο Μαρόκο. Μου έκανε εντύπωση στο Μαρόκο για το λόγο ότι έδινε την εντύπωση της ομάδας, ξέρεις, χωρίς να παίζει τη σπουδαία μπάλα την οποία θα περάσει στις μήμες, ας πούμε, το ποδόσφαιρο που παίζανε. Ήταν μια ομάδα η οποία έδινε πολλές φορές, εμφανίζονται αυτά στα παγκόσμια κύπελα, την αίσθηση ότι αντιλαμβανόμαστε ότι γράφουμε ιστορία. Όχι αυτό το πράγμα το οποίο έγινε τώρα με το Μέση, ότι όλοι ξέρουμε ότι γράφει τώρα ιστορία. Mm-hmm. Αυτοί γράψαν ιστορία ενώ ο κόσμος δεν το περίμενε.
Σωστά.
Και μοιάζανε να το διασκεδάζουν, να το ευχαριστούνται αυτό το πράγμα. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση σαν ομάδα. Μου άρεσε πάρα πολύ το μάτς της Αργεντινής με την Ολλανδία.
Ναι, ναι, πω.
Που πήγες απέναντι. Για ποιο λόγο?
Πώς το ανέτρεψαν οι Ολλανδοί εκεί στο τέλος με εκείνο το φάουλ, το συνδυασμό.
Μπράβο. Όχι, εμένα μου αρέσει κάτι άλλο. Είναι αρκετά ενάντια στο μοντέρνο ποδόσφαιρο αυτό που λέγεται σαν κίνημα against modern football. Mm-hmm. Δεν πιστεύω αυτό που είπε ο Ρόι Κιν, έχει κάνει μια δηλώση που είπε: δεν αντέχω να τους βλέπω να φιλιώνται μετά από το ματσόλιο. Σαν να είμαστε όλοι φίλοι. Δεν το αντέχω. Θέλω να είναι αντίπαλοι. Οι Ολλανδοί και οι Αργεντινοί δεν γουστάραν ο ένας τον άλλον.
Σωστά.
Έβλεπες δηλαδή ποδόσφαιρο το οποίο ήταν αντίπαλοι. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο ξέρεις πηγαίνουμε και γι' αυτό το λόγο δεν μ' αρέσουν και οι τελετές στην αρχή, το ένα το άλλο. Το να φτιάξουμε μια διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Δεν μας αρέσει εμάς το ποδόσφαιρο, αλλά θα φτιάξουμε να δούμε την τελετή τουλάχιστον.
Ναι, 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 σωστά. Πρέπει να είσαι αντίπαλος και δίκιο έχεις στο ποδόσφαιρο. Όχι εχθρός, δηλαδή δεν παίξαν ούτε αντιαθλητικά ούτε οι Ολλανδοί με τους Αργεντινούς. Απλώς
ρίξαν τις κλωτσιές τους, ναι. Τσαπλακωθήκαν στο τέλος, ας πούμε, μια χαρά ήταν. Αλλά όλο αυτό το πράγμα το πιάζανε μέσα στο γήπεδο και στο παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι δεν πετυχαίνουν την μπάλα ούτε με τις τρεις, ας πούμε, και αποφασίζουν να πλακωθούν κάποια στιγμή. Εντάξει, αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο.
Μάλιστα.
Αλλά αυτοί παίζανε και ποδόσφαιρο και παίζανε και σκληρό ποδόσφαιρο όταν πήγαινε. Και στο τέλος, ας πούμε, έφτασε στο σημείο, ξέρεις, που πραγματικά σας κερδίσαμε.
Μάλιστα.
Αυτή η έννοια.
Λοιπόν, Αντώνη μου, καταρχάς σε ευχαριστώ πολύ για την συνεισφορά στην εκπομπή. Δεύτερον, θα σε αφήσω γιατί θα ακούσεις σε λίγο στο ένθετο μας για τα social media και ξέρω ότι σε ενδιαφέρει αυτό, ότι έβγαλε κάρτες τώρα, business cards, πώς τις λέμε αυτές, ο Donald Trump, ηλεκτρονικά, οπότε ψηφιακά μπορεί
Trump
να μπεις μέσα.
Ναι,
ως υποψήφιος για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών το 2024 και απεικονίζεται ως σούπερ ήρωας, πιλότος σαν Top Gun και πρωταθλητής του γκολφ, φίλε μου, του αθλήματός μας.
Καλύτερος και από εμάς δηλαδή, φίλε μου.
Καλύτερος και από εμάς.
Δεν γίνεται, λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
Έγινε, εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Αντώνης Πανούτσος, αθλητικός δημοσιογράφος, μας είπε τα πάντα. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε εμείς τίποτε παρά μόνο έτσι τιμής ένα και τώρα και προς την Γαλλία να ακούσουμε αυτό. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam,
Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des veux-tus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul fer sur cette terre qui bat comme un cœur de
moi. Λοιπόν, Edith Piaf, Padam, Padam. Έχουμε στο τηλέφωνο τη Βάλια μου.
Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
Εδώ. Εμείς οι γαλλόφωνοι λίγο έτσι θέλαμε λίγο περισσότερο να πάει αλλού το παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει.
Και κυρίως αφού άλλαξε τόσο πολύ μετά το δεύτερο ημίχρονο.
Ναι, τώρα εμείς οι γαλλόφωνοι έβαλα και τον εαυτό μου μέσα.
Δεν ξέρω,
εγώ δεν είμαι γαλλόφωνος, αλλά τους αγαπάω.
Αλλά το
εσείς, ναι, το σχολίασες. Το είδες το παιχνίδι?
Όχι όλο, όχι όλο, γιατί είχα και μια παρουσίαση χθες. Δυστυχώς έχασα το καλύτερο κομμάτι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, όχι εντελώς, αλλά σχεδόν κάναμε μποϊκοτάζ αυτού του Μουντιάλ. Οπότε...
Μου έκανε εντύπωση, Βάλια, που έβλεπα τον Μακρόν στην κερκίδα, okay, αλλά και μετά όταν έδιναν το μετάλλιο στους ηττημένους, ήταν και εκείνος εκεί και τους έδινε έτσι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη, αλλά μετά κατέβηκε στα αποδυτήρια. Υπάρχει ένα YouTube που τον δείχνει να δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Εκεί ήταν μαζί με τον προπονητή. Ήταν μια ισχυρή έτσι, πολιτική εικόνα. Εντάξει, θα πει κάποιος ότι είναι και επικοινωνία. Πώς ξεχωρίζουμε άραγε το αυθόρμητο από το επικοινωνία? Νομίζω το αυθόρμητο δεν έχει κάμερα από πίσω για να σε γράφει, έτσι δεν είναι?
Αυτό και δεύτερο, νομίζω ότι δεν υπάρχει πια στην πολιτική το αυθόρμητο.
Δεν υπάρχει.
Απλώς δεν υπάρχει, δηλαδή. Εντάξει, τώρα βέβαια ένας πρόεδρος. Και καθώς κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, είναι σωστό να μπλέκει η πολιτική με το ποδόσφαιρο ακόμα και τον πρόκειται για εθνικές ομάδες?
Όχι, όχι βέβαια. Και σε αυτό το Μουντιάλ κατ' εξοχήν έγινε η εμπλοκή και κυρίως με τους Καταριανούς.
Γι' αυτό είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, είπα και στον Πανούτσο, του φίλου μου προηγουμένως, ότι να τις πέψει να αγοράσει ψηφιακά αυτές τις card visit του Donald Trump.
Ξεπουλήσανε.
Καλά, πώς ξεπουλάει το ψηφιακό?
Σε 24 ώρες. Γιατί είχαν 45.000 κομμάτια, τα οποία τα δίνανε επί 100 δολάρια, 99 δολάρια, και ξεπουλήσανε 45.000. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, εάν πραγματικά ξεπουλήσανε ή αν το έκανα να ξεπουλήσει. Γιατί και ένα βιβλίο που είχε γράψει κάποια στιγμή που ήταν υποψήφιος πρόεδρος την προηγούμενη φορά, είχε αγοράσει η Εθνική Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών βιβλία αξίας 100.000 δολαρίων και το έφεραν έτσι στη λίστα των πιο ευπόλυτων βιβλίων των 10 των New York Times. Οπότε υπάρχει και μια μικρή αφιβολία. Η Guardian το λέει αυτό, ότι μπορεί και να τα αγόρασε μόνος. Αν δεν τα αγόρασε μόνος, πάνε πως σε 24 ώρες 4,5 εκατομμύρια.
Είναι οριστικό ότι κατεβαίνει, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Να πούμε όμως και στους ακροατές ότι έβγαλε ψηφιακές κάρτες, σαν αυτές που ανταλλάσσουν τα παιδάκια. Mm-hmm. Φέρει την κάρτα που έχω και εγώ τέτοια. Λοιπόν, οι οποίες τον απεικόνιζαν όλες να είναι σε διάφορες, υποτίθεται, έκανε διάφορους ήρωες, ένα αστροναύτη, ένα σερίφι, ένα γκόλφερ και μία που ήταν, έκανε το Σούπερμαν και έσκυζε το πουκάμισό του και φαινόταν το S από μέσα. Και αυτές οι καρτούλες κάνουν 99 ευρώ και όχι μόνο αυτό, αλλά όποιος αγόραζε μπαίνει και σε μια κλήρωση για να πάει να τον συναντήσει ή να παίξει γκόλφ μαζί του στο Μάρα Λάγκο και στο ωραίο του...
Αυτό θέλαμε να ζητήσουμε με τον Πανούτσο, να πάμε οι δυο μας. Με τον Τραμπ.
Να παίξετε γκόλφ, ξέρετε γκόλφ.
Ναι, εμείς ξέρουμε, αυτός δεν ξέρει. Τραμπ κάνει πως ξέρει, θα το σκίζαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και είναι και λοιπόν, λίγο πιο συνομήλικος προς τον Πανούτσο, δι' αυτό που, εντάξει, θα περνάγανε.
Θα τα βρίσκανε αυτοί, ναι, αυτοί θα περνάγανε καλά. Λοιπόν, επίσης είναι το κρυφό σημείο σε όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι αυτά τα χρήματα δεν πάνε στην προεκλογική του εκστρατεία, αλλά πάνε στις τσέπες του, αν υποθέσουμε λοιπόν ότι τα πήρε. Και τα οποία χρήματα το επιτελείο του φοβάται ότι θα αποτρέψουν κάποιους μικροδωρητές, αν πάρει την κάρτα δηλαδή, δεν θα δώσει και άλλα 100 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία. Γιατί εσένα με το μυαλό σου τα λεφτά αυτά πάνε στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν πάνε όμως, πάνε στον Τραμπ απευθείας. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είμαι σίγουρη ότι τον ενδιαφέρει. Να πούμε επίσης ότι αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη για τον πρώην πρόεδρο, γιατί θα γίνουν δύο πράγματα. Συνεδριάζουν για τελευταία φορά δύο επιτροπές. Mm-hmm. Γιατί είναι το τέλος του χρόνου και μετά θα αλλάξει η Βουλή και θα αλλάξουν οι επιτροπές. Η μία επιτροπή είναι αυτή που εξετάζει τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου του 2020, που εκεί θα δουν αν θα του προσάψουν κακουργηματικές ευθύνες, mm-hmm. ευθύνες τύπου κακουργήματος. Και η δεύτερη είναι αυτή που επιτέλους θα δώσει το πόθεν έσχεστο στη δημοσιότητα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο πολεμά επί χρόνια. Και εκεί θα δούμε τι έγινε, από πού πήρε, αν έδωσε. Αυτό δεν το λένε πόθεν έσχεστο, το λένε tax returns.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε είναι σημαντική εβδομάδα και αυτή που έρχεται, με ή χωρίς NFTs καρτούλες ψηφιακές.
Εγώ θα προσπαθήσω να μπω μέσα να την αγοράσω. Θα την ξαναβγάλει, αφού έβγαλε λεφτά, θα βγάλει κι άλλα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και με το ένθετο για τα social media και με την Lady Gaga τώρα έτσι να βάζει την τελική υπογραφή, την τελική μουσική υπογραφή, μιας και ο Donald Trump το παίζει περίπου Top Gun με τις κάρτες του που βγάζει τις καινούριες ψηφιακές εκτός από Tiger Wood. Ακούστε λοιπόν από το τελευταίο Top Gun Maverick να κλείνει την εκπομπή μας η μεγάλη Lady Gaga.
Raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You're
All night.